Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Божията мъдрост и продължаваме с рубриката Стълбовете на нашата вяра. Пред микрофона ще бъдат говорителите Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Днес, уважаеми слушатели, ще говорим за един от атрибутите на Бога, по който едва ли ще възникне спор – Божията мъдрост. При разглеждане на Божиите атрибути някои теолози използват една класификация. Те ги разделят на същностни и морални или непредаваеми и предаваеми. Същностните са непредаваеми, т.е. те отличават Бога като такъв, принадлежат само на Него и в никакъв случай не могат да бъдат приписани на някои творения. Например – всемогъщество, всезнание, върховно господство, вечност, вездесъщие, непроменимост и други. Моралните или предаваемите атрибути са онези, които Бог дава на всички свои творения, които имат съзнание и свободна воля. Това са любов, святост, правда, мъдрост, милост, благост, доброта и други. Тези атрибути не само са ни приписани по сътворение, но също така Бог ги изгражда във връзката си с човека. Богоподобието, особено при нас, които живеем в състояние на грях, е един процес, който протича в хода на общуването между човека и Бога. Когато Библията казва, че човекът е сътворен по образ и подобие на Бог, се имат предвид именно тези черти. Когато отворим първите страници на Библията, виждаме, че човекът, който беше създаден по Божия образ и подобие, бе подмамен от Сатана да желая да бъде като Бог. Та нали вече беше като Бог? Какво повече? Това в повече включваше някои прерогативи, изключителни права на Бог, които никой друг не можеше да притежава, някои от които суверенитета, пълната независимост, самодостатъчност и така нататък. Творението никога не може да притежава божествените същностни атрибути. Това е невъзможно. Но ние можем да притежаваме моралните, т.е. предаваемите атрибути. Ние трябва да се стремим към тях. Мъдростта е един от тези атрибути и през следващите минути в тази тема ще говорим за него. Какво представлява тази мъдрост? Можем да я притежаваме? Как? Ето това са въпроси, на които ще се спрем.
Библията казва за Бога следното. Мъдростта е у белокосите, казвате вие, и разумът в дългия живот, а у Бога е мъдростта и силата. Той има разсъждение и разум. Това е цитат от книгата на Йов, 12 глава, 12 и 13 стихове. А ето какво четем в Новия Завет в посланието към Колосяните, 2 глава, 3 стих. В когото става въпрос за Бога, са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. Какво значи мъдрост и какво значи Божия мъдрост? Мъдростта е способността да се избере най-добрата, възвишена цел, най-сигурния подход и най-правилните и добри средства за нейното постигане. Мъдростта включва още способност да излизаме от объркани ситуации и от клопки. Това предполага интелигентност, знания, но човек може да има много знания и пак да не е мъдър. Може да няма много знания, но да е мъдър. Знанието е количество информация, а мъдростта е правилното използване на тази информация. Древногръцкият философ Демокрит е писал следното. От мъдростта израстват три плода – добре да се мисли, добре да се говори, правилно да се действа. В Библията има една много ярка илюстрация и демонстрация на Божията мъдрост, проявена чрез човек. Тя е записана в третата книга на царете, 3 глава, 16 до 28 стихове. Тогава царят рече. Едната казва, тоя, живият е мой син, а мъртвият е твоят син. А другата казва, не, но мъртвият е твоят син, а живият е моят син. И царят рече, донесете ми нож. И донесоха нож пред царя. И царят рече, разделете на две живото дете и дайте половината на едната и половината на другата. Тогава оная жена, чието беше живото дете, говори на царя, защото сърцето й я заболя за сина й, казвайки, о, господарю мой, дай живото дете и не дей го убива. А другата рече, нито мое да е, нито твое, разделете го. Тогава царят в отговор рече, дайте на тая живото дете и не дейте го убива, тя е майка му. И целият Израел чу за съда, който царят отсъди, и бояха се от царя, защото видяха, че Божия мъдрост имаше в него, за да раздава правосъдие. Скъпи приятели, предполагам, че тази случка ви е известна. Става въпрос за мъдрия цар Соломон. И вие забелязвате, че Божията мъдрост се състоеше в това да разрешава трудни задачи. Най-силният пример за мъдрост, проявена от Бога, е изпълнението на Неговия спасителен план. Затова четем в първото послание до Коринтяните, 1 глава, 22 до 24 и след това 30 стихове. Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост, а ние проповядваме разпнатия Христос. За юдеите съблазън, за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци, Христос е Божия сила и Божия премъдрост. А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление. Защо Христос е наречен Божия премъдрост? Защото в Него се вижда Божият съвършен начин да се справи с греха, да се защити Божието име и да се утвърди доверието в Бога. Така и цялата човешка история е ръководена мъдро от Бога. Може би днес не можем да разберем добре това, но един ден ще се уверим.
Можем ли, уважаеми слушатели, да притежаваме Божията мъдрост, за да се справяме с злото в нашия живот? Отговорът е да. В книгата Даниил 2 глава 21 стих ни се докладва. Той изменява времената и годините. Сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знания на разумните. И така, как да получим тази божествена мъдрост? Ето две стъпки, две условия. Първо, трябва да пожелаем мъдростта. Кога желаем нещо много силно? Когато имаме нужда от него. Трябва също така да осъзнаем нуждата си от мъдрост. Когато си живеем рутинното ежедневие, в което не се случва кой знае какво различно, тогава не чувстваме нуждата от мъдрост. Но когато настъпят сложни ситуации и се изправим пред проблеми, които надхвърлят нашите способности да се справим с тях, тогава осъзнаваме нуждата си от мъдрост. Ето един пример, записан в книгата Битие, 41 глава, 29 до 39 стихове. Ето, идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад. Всичкото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради оня глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. Проче, нека потърси фараон, умен и мъдър човек, и нека го постави над египетската земя. Нека стори фараон това и нека постави надзиратели над земята. И в 7-те плодородни години нека събере 5-та част от произведенията на египетската земя. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Тогава фараон каза на Йосифа: понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Скъпи приятели, представяхме ви Битие 41 глава от 29 до 39 стих със съкръщение. Йосиф беше в затвора и не беше никому нужен, докато нещата вървяха добре. Сега, когато изникне проблем, който не можеше да се реши лесно, фараон осъзна нуждата си от мъдър човек и се спря на него. Ето още един пример. Със съкръщение ще ви представим второ Литописи, 1 глава 7 и 10 до 12 стихове. Същата нощ Бог се яви на Соломона и му рече: искай какво да ти дам. Какво отговори Соломон? Дай ми прочие мъдрост и разум, за да се обхождам прилично пред тия люди, защото кой може да съди твоя голям народ? И Бог каза на Соломона: понеже си имал това в сърцето си и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на уния, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш людите ми, над които те направих цар, дават ти се мъдрост и разум. При това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някой след тебе.
Скъпи приятели, може би си представяте тази ситуация. Не златната рибка. Самият Бог ви се явява и ви казва: искай какво да ти дам. Това е вашият шанс в живота. Какво ще си пожелаете? Може би много пари. Ще строите църкви, няма да мислите за прехраната си, няма да живеете в оскъдица, ще се занимавате с благотворителност, ще пътувате. Къде си мечтаете да пътувате? Може би да прекарате някъде луксозна ваканция. Или пък ще пожелаете слава. Край на анонимността. Сега сте никой, никой не ви познава, не значите нищо. Но представете си всички да говорят за вас, да ви се възхищават, снимките ви да са по вестниците, да давате интервюта по телевизиите, да участвате в престижни предавания. Може би някой ще си пожелаят здраве. Тези, които имат проблем със здравето, точно те ще го пожелаят. Други пък, които са самотни и купнеят за партньор в живота, ще си пожелаят най-добрия, най-красивия, най-умния, най-богатия. Пред Соломон са стояли много възможности. Има един анекдот за човек, който стоял в подобна ситуация пред Бога и си пожелал мъдрост. Когато Бог му е дал и той помъдрял, си казал: трябваше да поискам пари. Всъщност това е една шега за човешкия цинизъм по отношение на мъдростта. Соломон знаеше, че каквото и да получи, ако няма мъдрост, ще загуби всичко. Затова пожела мъдростта над всичко. В този момент той мислеше как ще трябва да управлява Божия народ, и това съвсем не беше лесна задача. И оценяваше високо мъдростта. Затова я пожела. И Бог му я даде. Освен нея, му даде и всичко останало. Богатство, слава, сила. Еврейският народ нямаше да бъде добре управляван, ако Соломон не беше мъдър. Помислете си за областите, в които се нуждаем от мъдрост. Почти няма сфера в живота ни, в която да не се нуждаем от нея. В работата, в взаимоотношенията с колегите, с началниците, в семейството, с децата, с родителите, в църквата. Отношенията ни с хората понякога са доста сложни, възникват проблеми. В книгата Деяния на апостолите, 6 глава, 1 до 3 стих, четем следния доклад. А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, задето във всекидневното раздаване на потребностите, техните вдовици били пренебрегвани. По това 12-те свикаха всичките ученици и рекоха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И тъй, братя, изберете между вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. В този случай и за тази работа трябваха хора с мъдрост, за да не осложняват проблема, а да го решат по най-добрия възможен начин. Когато християните споделят вярата си, също имат нужда от мъдрост. Затова пише в Колосяни 1:28. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа. Да проповядваш на всеки човек не е лесно. Трябва мъдрост, за да се стигне до различните категории хора. Ако виждаме нуждата си от мъдрост, ще я търсим и ще купнеем за нея. Кога желаем нещо много силно? Освен когато се нуждаем от него и когато осъзнаем неговата висока цена.
Необходимо е да осъзнаем цената на мъдростта. Каква е стойността на мъдростта? Може ли да се сравни с стойността на нещата, които познаваме? Ние знаем стойността на парите и за нещата, които са около нас. Но колко струва мъдростта? Библията оценява много високо. Тя е по-скъпа от златото и среброто. В книгата Йов, 28 глава, 12 стих, 13, 17, 18 се говори за това. Но мъдростта къде ще се намери и къде е мястото на разума? Човекът не познава цената й и тя не се намира в земята на живите. Злато и кристал не могат да се сравни с нея, нито може да се размени с вещи от най-чисто злато. Не ще се спомене корал или кристал за покупката й, защото цената на мъдростта е по-висока от скъпоценните камъни. А в Притча 8 глава 10-11 стих се казва: «Приемете поуката ми, а не сребро, и по-добре знание, нежели избрано злато, защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни и всичко желателно не се сравнява с нея». Само когато оценим мъдростта по-високо от всичко останало материално в този свят, ще можем да я пожелаем. Трябва да подчертаем също така, че тя е по-ценна от военната мощ и силата. Съвременният човек си мисли, че може да постигне всичко с тези двете – пари и политическа военна мощ. Библията обаче поставя мъдростта над тях. В Еклесиаст 9 глава 16-18 стих, вижте какво се казва. Тогава рекох: мъдростта струва повече от силата. Мъдростта струва повече от военните оръжия. Когато имаме мъдрост, тогава сме по-богати от най-богатия и по-силни от най-силния. Ето такава е стойността на мъдростта. Когато осъзнаем тези двете, нашата нужда от мъдрост и нейната цена, тогава ще бъдем мотивирани да искаме да търсим мъдрост от Бога. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всеки щедро, без да укорява, и ще му се даде. И се доклада в посланието на Яков, 1 глава, 5 стих.
Да искаме, да пожелаем Божията мъдрост, това е едно от условията за получаването й. Но има още едно, и то е да изградим правилно отношение към Бога. Какво представлява то? Мъдростта не е само интелектуално качество, тя е и морално. Тоест, зависи от нашия морал и духовност. Да искаме е важно, но как? Апостол Яков ни отговаря на този въпрос в своето послание, 1 глава, 6-8 стихове. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища. С други думи, ние трябва да развием връзка на пълно доверие към Бога. Когато се клатим между вяра и съмнение, между вяра и неверие, няма да получим нищо. Неверието и съмнението говорят за едно непостоянство в нашия живот. Освен вяра, ни е нужно обаче и смирение. Затова четем в книгата Притчи, 11 глава, 2 стих. Дойде ли гордост, дохожда и срам, а мъдростта е със смирените. Гордият човек не може да бъде мъдър. От момента, в който се възгордеем, вече ставаме глупави и лесно можем да станем за срам. В Притчи 8 глава мъдростта е персонализирана и самата тя заявява, че мрази гордостта. Нека прочетем 13 стих. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, лош път и опаки уста. Само когато можем да се смирим пред Бога и пред човеците, ще получим мъдрост. Докато преследваме амбиции за превъзходство, докато се стремим да бъдем нещо повече от тези, които ни заобикалят, ще си останем глупави. Освен вяра и смирение, е нужно и послушание спрямо Божията воля. Библията нарича това с не много приятния израз «страх от Господа». За него пише в Притчи 15 глава, 33 стих. Страхът от Господа е възпитание в мъдрост и смирението предшества славата. Този страх от Господа е всъщност послушание, лоялност спрямо закона му. Ето още един текст за страха от Господа. 111-я псалм, 10 стих. Началото на мъдростта е страх от Господа. Всички, които се управляват от Него, са благоразумни. Неговата хвала трае довека. Когато човек започне да се наслаждава и да се учи от Божия закон, от Божиите наредби, той става мъдър. По-мъдър дори от своите учители. Затова пише псалмиста в 119-я псалм, 98 и 99 стих. Твоите заповеди ме правят по-мъдър от неприятелите ми, защото те са винаги с мене. По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам в твоите свидетелства. И тъй, пазете ги и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които, като чуят за всички тия повеления, ще рекат: ето, мъдри и разумни люди са тия на тоя велик народ. Това беше един от съветите, които Моисей отправи към еврейския народ и е записан във Второзаконие 4 глава 6 стих. Най-силното доказателство за връзката между мъдростта и морала, духовността, връзката с Бога, е трагедията на Сатана. Нея е описал пророк Езекиил в своята книга, 28 глава, 15 и 17 стихове. Ти беше съвършен в постъпките си, от деня, когато бе създаден, додето се намери беззаконие в тебе. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята и изложих те пред царете, за да те гледат. Появи се беззаконие, появи се гордост и какво стана с мъдростта? Тя се разврати, така казва стихът. Днес никой не нарича Сатана мъдър. Той е лукавият, хитър, подъл, но не и мъдър.
Уважаеми слушатели, Бог е съвършено мъдър. Той не допуска грешки. Той има най-мъдрите планове и ги изпълнява по най-съвършения начин. Бог желае и ние при срещи с Него да ставаме все по-мъдри. Това зависи от нас. Ако пожелаем мъдростта по-силно от всичко, което искаме да имаме, ще я получим, ако искаме с пълна вяра. Ще я получим, ако се смирим и се покорим на Бог, ако приемем, че Неговата воля е най-доброто за нас. Тогава със всяка измината среща с Него, ние ще ставаме все по-мъдри.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата. This is Adventist World Radio. Слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды. Какой там звенит ма? И
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, започва рубриката «Стълбовете на нашата вяра». Идеята за тази рубрика се появи в мен от книгата на Дъг Бачелър със същото заглавие. Ние сме българската секция на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. В нашите програми се стараем да докосваме онези проблеми, които са общи за всички, но най-вече обръщаме внимание на християнската ценностна система, основана на Библията. С тази рубрика искаме да ви дадем по-подробна информация за църквата на адвентистите, църквата, която стои зад нашето радио. Мнението на обществото за тази църква е полюсно. Някой признава, че сме християнска църква, други ни определят като култ или секта. Ние уважаваме всички честно мислещи хора и не желаем да се конфронтираме и натрапваме на никого, особено с други религии или деноминации. Просто искаме да споделяме, а решението остава ваше.
Най-добрата адвентна доктрина, в същото време една от най-критикуваните, е тази, която се отнася до седмия ден, съботата. Тя е част от нашето име и така представлява един от централните стълбове на нашата верска система. Адвентистите от седмия ден много обичат да говорят за съботата. Ние знаем, че четвъртата заповед твърди, че ако обичаме Бога с цялото си сърце, ще помним Неговата събота. Практически погледнато, положението не е много по-различно от връзката ви с вашия съпруг или съпруга. Ако обичате своя другар в живота, вие се наслаждавате на това да бъдете с него. Много хора са чували въпроса: а прекарвате ли качествено време заедно? Всяка любовна връзка се върти около качествено прекараното време. Така и съботата представлява качествено прекарано време с нашия Създател, в което мислим така, както Той иска от нас да мислим и вършим нещата, които Той се радва да вършим. Това време е стриктно определено за богослужение, поклонение и пребъдване в Неговото присъствие. Ще бъде ли този ден важен за теб, ако наистина обичаш Бога и ако искаш да вършиш онова, което Той казва? Разбира се. За съжаление, дяволът използва много пътища, за да атакува съботата, понеже знае, че това е най-важното време, в което ние подхранваме връзката си на обич с Бога.
В своята книга «Претеглен и намерен недостатъчен» Дуайт Муди, прочут проповедник от 19 век, е записал своите мисли за Божия закон. Божиите заповеди, дадени на Мойсей на планината Хорив, са задължителни днес, така както винаги са били, от времето, когато са били обявени. Хората трябва да разберат, че 10 заповеди все още са обвързващи и че съществува наказание, свързано с тяхното нарушение. Муди е гледал на четвъртата заповед последния начин. Искрено вярвам, че тази заповед е точно така задължителна днес, както е била винаги. Говорил съм с хора, които казват, че тя е била отменена, но те никой не са били в състояние да посочат каквито и да били места в Библията, където Бог да я отхвърлил. Когато Христос беше на земята, Той не направи нищо за да отстрани. И все пак, макар протестантска Америка високо да заявява, че отдава слава на Божия закон и абсолютна сигурност в Неговото слово, всъщност протестантите намират четвъртата заповед за много смущаваща. Веднъж преди започването на серия сказки на евангелизаторски събрания, посетих местната църква в събота, разказва Дък Бачелър. На стената беше окачено едно привлекателно табло с 10 заповеди. Така се случи, че съботната служба беше посветена на изучаването на заповедите. Проповедникът ме погледна особено и аз разбрах, че е познал, че съм пастор на адвентисти от седмия ден. Той говори за всяка една от заповедите по реда, в който са записани. Подходът му към четвъртата заповед беше много внимателен и деликатен. Пасторът каза: «И помнете почивния ден всяка седмица». Със сигурност нямаше да уточни кой е този ден, защото там, както всички можеха да видят, заповедта гласеше, че това е седмият ден.
Когато започна моята серия от евангелизаторски сказки, разказва Дъг Бачелър, този проповедник, както и някои от неговите църковни членове, ги посетих. Когато неизбежно бе повдигнат въпросът за съботата, той се опита да пробие теорията, използвайки някои от аргументите, които разисквахме. По принцип, когато говорим по този въпрос за Божия закон, пасторът каза: «Ние не сме вече под закон, ние сме под благодат». Удивително е, че с това изявление отиде в църквата си и бързо махна 10 заповеди от стената. Нещо повече, децата в неговата църква имаха урок за 10 заповеди, но техният учител отмени урока с оправданието: 10 заповеди са законнически, ние не можем повече да учим на това децата. С течение на годините, няколко протестантски църкви осъзнаха, че ако ще преподават закона на своите членове, е необходима последователност. За съжаление, понеже няма много църкви, които могат последователно да преподават 10 заповеди, повечето изобщо са спрели да ги преподават. Често се чудя дали това неудобство не е отчасти причината за увеличаването на престъпността в обществото. Нашата култура днес трябва да разбира Божия закон повече от всякога, но съществува този нелеп страх, че ако ще трябва да се преподава закона, значи трябва да се говори за всичко, включително и за съботата. Много християни не са сигурни дали трябва да приемат влиянието, което този закон би могъл да окаже в техния живот.
Съботата, уважаеми слушатели, била оспорвана и е била причина за разделение в продължение на векове и днес още продължава да причинява смут сред духовните водачи и миряните във всички църкви. Но знаем от Библията, че историята на съботата се простира много назад, до самото начало на земната история. Какво се е случило на седмия ден съботата, който е обявил раждането на живота на планетата Земя? Наистина ли тогава съботата е била променена от седмия на първия ден от седмицата? Премахната ли е била изцяло? Благодаря на Бога, каза Дъг Бачелър. Той не ни е оставил да гадаем сами по този въпрос. С невероятна прецизност Творецът е пазил светлината на истината за неговия собствен специален ден. Със собствения си глас той е посочил на земните си деца съвсем същите законови принципи, които управляват небето, и със собствения си пръст ги е гравирал на каменни плочи. 10 заповеди са ни били дадени като закон на любовта с намерението да ни пазят от грешния път в нашия купнеж за човешко щастие. Гражданските закони на повечето цивилизовани страни по някакъв начин отразяват повечето от 10 заповеди. Първите 3 заповеди, които се отнасят за нашата връзка с Бога, са приети с готовност от мнозинството християни. Как биха били християните против това да почитаме Божието име, за да не изпаднем в идолопоклонство? И въпреки това, мнозина се спъват в четвъртата заповед, като така разрушават връзката Бог-човек, която 10 заповеди установяват. Тъжно е, че една заповед, която иска от нас да помним, е именно заповедта, която повечето хора се опитват да забравят. Четвъртата заповед е много специална в това, че тя засяга всички нас. Всеки седми ден трябва да бъде помнен по света. Бог се стреми да подхранва нашата връзка и посвещение чрез получаването да помним съботата. Тогава, защо протестантите все още протестират срещу нея?
Ясно е, че съботата е важна за Бога. Той я е поставил в средата на 10 заповеди, казвайки: «Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог». Тогава има ли значение кой ден освещаваме ние като почивен ден? Нека установим един основен факт, преди да продължим с по-сериозните аргументи. Ако отворите вашия тълковен речник и погледнете на думата събота, ще видите: съботата е седмия ден от седмицата. Можете да погледнете също и думата неделя и ще откриете, че тя е определена като първи ден от седмицата. Това е едно основно доказателство на разположение и повечето календари посочват, че седмицата започва с неделята, първия ден и завършва с съботата, седмия ден. Един аргумент, който редовно се използва срещу адвентистите, е, че календарът е бил променен така, че ние не можем да знаем кой ден е съботата. Вярно е, че календарът е бил променен няколко пъти. Тези промени обаче никога не са засягали дните на седмицата и наистина седмият ден, седмичният цикъл, е разграничен от слънчевата календарна година, която се нуждаела от нагласяване през столетията. Повечето страни днес следват Грегорианския календар. През 1582 година папа Григорий променил 5 октомври на 15 октомври. Това, което било петък 5 октомври, станало петък 15 октомври. Дните на седмицата останали непроменени. Целта на тази промяна е била да се направи така, че сезоните да съответстват на истинското им настъпване, а това създало нужда от нашата високосна година, защото ние всъщност прибавяме един ден на всеки 4 години. Високосната година обаче също не засяга седмичния цикъл. Така че идеята, че календарната промяна е преобразила седмичния цикъл, няма смисъл, абсолютно никакъв. Съботата си е била седмия ден от сътворението насам и продължава да бъде седми ден и днес. Морската обсерватория на Съединените щати потвърждава това, използвайки астрономията с исторически събития, които са отразени на карта. Библията също ни казва, че Исус е издъхнал в приготвителния ден, преди съботата да започне и е възкръснал на първия ден, след като съботата е свършила. Той е пазил съботата дори по време на своята смърт и възкръснал в неделя не за да си почива, а да започне своята свещеническа служба. Така че седмия ден съботата може да бъде подкрепен и чрез речници, и чрез енциклопедии, и чрез Библията, а и просто чрез здравия разум.
Как е възможно толкова много хора да бъдат в грешка? Това е един въпрос, който вероятно всеки един от нас си го задава. Щом съботата е наистина седмия ден, тогава защо толкова много християни не признават като почивен ден? По едно време аз бях християнин, спазващ неделята, казва Дек Бачелар. Макар да съм полуевреен, не знаех нищо за седмия ден, съботата. Когато научих за нея, си спомням, че си помислих, как може толкова много хора да са в грешка, а толкова малко да се прави. Но днес зная, че това не е доказателство, защото всичко, което трябва да направите, е да прочетете Библията, за да разберете, че в нея се говори за един образец, в който много пъти са попадали само шепа хора. Мнозинството от хората признаваха ли Исус, когато беше роден в ясла? Дали религиозните водачи с всичките им дипломи знаеха кой е той? Само шепа овчари и рибари го признаваха. Мнозинството не повярва в дългоочаквания Месия. Започнах да посещавам различни пастори в църквата, където ходих на поклонение, търсейки отговор на този въпрос, казва Дек Бачелар. Техните объркани и несъответстващи отговори в край на краща ми помогнаха да повярвам, че съботата е Божия ден за почивка, определен за човека. Казваха ми, трябва да пазим 10-те заповеди, но неделята сега е съботният почивен ден. Когато попитах един пастор защо, той каза, защото Исус възкръсна в първия ден от седмицата и това е сега новата събота за християните. Но винаги, когато погледнете в Библията си, разбирате, че това твърдение просто не може да бъде потвърдено. От друг проповедник чух, ние не сме вече под закон. Но когато го запитах, дали някой може да нарушава 10-те запори, той каза, разбира се, че не. Ние спазваме другите 9. Колкото повече изследвах, толкова повече доказателства се събираха. Колкото повече доказателства събирах, толкова по-малко вече можех да избегна осветляващата истина, че седмият ден най-категорично и все още е съботата и че на нас все още не е заповядано да го спазваме. В края на края ще ми стана ясно, че неделята се пази като събота поради една дълго спазвана традиция в нашите църкви. В основата си традицията няма нищо погрешно. Традициите понякога важат. Но Исус каза, защо отстранявате Божиите заповеди, за да спазвате вашите традиции?
Фактът, че Бог е гравирал закона си на камък със собствения си пръст, говори много. Това символизира, че 10-те заповеди са вечни и завинаги непроменени. В книгата Малахия се казва: «Аз съм Господ, който не се променям». Бог не е променлив в своите решения. Не случайно Той е дал един закон и е избрал седмия ден да бъде съботата. В 24 глава на Евангелието на Матей, 20 стих, Исус предупреди: «И молете се бягането ви да не се случи зиме или в съботен ден». Защо Исус казва подобно нещо? Някой обяснява, че това било защото портите на Ерусалим се затваряли в съботен ден и те трябвало да се молят да не бъдат заключени вътре. Но в това няма смисъл, щом се споменава зимата. Вярното е, че тези евреи са щели да бъдат принудени да избягат в планините, а Исус е знал, че ще бъде трудно да се спазва свещената събота, когато бягаш за живота си. Той също така е разбирал, че няма да бъде мъдро да се бяга зимно време, понеже в полето няма плодове и реколта, с която бегалците да поддържат живота си. В Битие 2 глава, 1 до 3 стих, седмия ден съботата е описан, още преди да навлезе грехът, като част от Божия съвършен план в рая. Творецът благослови съботния ден, освети го и го отдели като един специален ден на поклонение и общуване между Бога и човека. Адам и Ева бяха единствените двама души на земята, когато Бог заяви, че съботата е направена за човечеството. Забележете, той не казва, че съботата е била направена за евреите. Съботата не е еврейски закон. Тя е за цялата човешка раса, защото всеки един от нас не само се нуждае от физическа почивка. Ние се нуждаем от това свято време, за да се покланяме на нашия Творец. Така, от Битие до Откровение е пълно с информация за седмия ден, съботата. Исаия 66 глава, 22 и 23 стихове говори за небето и новата земя, казвайки: «Защото, както новото небе и новата земя, които ще направя, ще пребъдват пред мене, така ще пребъде потомството ви и името ми. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще идва всяка плът да се прекланя пред мен». На новата земя всяка плът ще се покланя на Бога в събота. Нещо повече. Когато Павел проповядваше в събота, той говореше както на евреи, така и на езичници. Павел знаеше какво да прави на седмия ден. А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва, и седнахме и говорихме на събраните там жени. Деяния на апостолите, 16 глава, 13 стих. По професия Павел беше майстор на палатки и Библията казва за него, че се е молил и проповядвал в съботен ден, но никога не споменава, че е правил палатки в събота. Откровение 22 глава, 14 стих заявява: «Блажени тези, които пазят заповедите, за да имат право на дървото на живота и да влязат през портите на града».
Често съм слушал аргумента, че съботата била променена в неделя в Новия Завет, споделя Дек Бачалар. Но съзнавате ли, че в Новия Завет нито съботата, нито неделята са споменати директно, макар че се говори за двата дни? Тъй като съботата, неделята, понеделник и прочие са римски имена, те не се намират в Библията. Напротив, дните на седмицата са отбелязани като първи, втори, трети, четвърти, пети, приготвителни и съботен ден. Всеки път, когато срещнете в Библията първия ден, няма да намерите за него да се говори като за новата събота. Няма дори и намек за това. Бог не е направил грешка със закона си. Първото споменаване на първия ден в Новия Завет може да се намери в Евангелието на Матей, 28 глава, 1 стих. Както при повечето от следващите стихове, и този стих се занимава главно с деня, в който Исус възкръсна от гроба. Разбира се, Исус възкръсна в първия ден от седмицата. Той издъхна в петък. Но това прави ли от петъка или от неделята нови съботни дни? Кой ден от седмицата беше Господната вечера? Тя се проведе вечерта преди Исус да умре, т.е. четвъртък. Това дали прави от четвъртъка някакъв нов ден? Христос правеше удивителни неща в много различни дни от седмицата, но това не преобразяваше който да било от тях в някаква нова събота. Матей казва също така: «А като се мина събутата, на първия ден от седмицата на разсъмване, дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. Този стих очертава дните много ясно, но дори още по-ясно беше отношението на учениците към грижата за Исусовото тяло в събота. Лука говори за това, как учениците не извършили помазване над неговото тяло, когато настъпил петък вечер, защото не искали да нарушават съботата. Ако Исус е учил, че съботата няма вече значение, тогава биха ли били учениците толкова чувствителни по отношение на това да не извършват помазване на техния мъртъв Господ до следващия ден? В Евангелието на Марк 16 глава 2 стих е записано: «И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, като изгря слънцето». Знаем, разбира се, че Исус беше вече възкръснал, оставяйки само добре сгънати погребални дрехи след себе си. И все пак, споменава ли Марк някакъв заместител на съботата? В Марк 16 глава 9 стих се говори също за първия ден така: «И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил 7 демона». Но все още няма никакво споменаване на промяна на съботата. Лука отново говори за първия ден на седмицата в Евангелието на Лука, 24 глава, 1 стих. А в първия ден на седмицата, много рано сутринта, те дойдоха на гроба, като носеха благоуханните масла, които бяха приготвили. Все още никакво споменаване за нова събота. В Евангелието на Йоан, 20 глава, 1 стих и 19 стих се казва: «В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба рано, докато беше още тъмно, и видя, че камъкът е махнат от гроба». А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите. Какво накара учениците да се съберат заедно? Това освещаване на новия съботен ден ли беше? Не. Библията ясно заявява, че те са се събрали поради страха от юдеите.
Щом съботата беше толкова важна за учениците, как можем да възприемем идеята, че днес вече не е? Тъй като Исус никога не е споменавал каквато и да е промяна и неговите ученици са продължавали да съблюдават съботата, даже и след смъртта му, трябва да се обърнем за доказателство към Първата църква. Използва се един текст от Писанието, за да се доказва промяната на съботата. Деяния на апостолите, 20 глава, 7 стих. И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, тъй като щеше да отпътува на следващия ден и продължи словото си до среднощ. Твърди се, че този стих споменавал за една светопричастна служба в неделя, защото е ясно, че учениците разчупвали хляб в първия ден. Това обаче е лишено от логика, тъй като Исус и учениците му разчупваха хляб заедно през много различни дни от седмицата. Разчупването на хляба не винаги символизира светопричастната служба. Понякога то просто означава хранене. Историята продължава, че Павел проповядвал на тази вечеря толкова дълго, че един човек от аудиторията заспал, паднал от прозореца на третия етаж и умрял. Павел прегърнал човека и се помолил, и писанието казва, че той възкръснал. Дали тази история ни е разказана, защото Бог иска да знаем, че е въвел друг съботен ден? А може би просто това е един урок, напомнящ на проповедниците да приключват темите си преди някой да умре. След като човекът бил възкресен от мъртвите, събранието се отправило на горния етаж, за да разчупи хляб отново. И Библията всъщност ни казва, че дните започват и завършват при залез слънце. Това прощално събиране всъщност е започнало по време, което днес наричаме събота вечер. Но на библейски език това е било началото на първия ден от седмицата. Когато съботното слънце залязло зад хоризонта, започнала неделята. Така че технически всички вълнуващи събития от тази вечер се случили по време, което ние наричаме събота през нощта. Следващите няколко стиха докладват за Павловото пътуване, което започнало рано на следващата сутрин. Ако съботата е била променена в неделя, щяхме ли наистина да очакваме един добър пазител на закона като Павел да посвети този ден на пътуване? Абсолютно не. Никой пазител на съботния ден няма да започне едно такова трудно пътуване през почивния ден. Последният текст в Новия Завет, който специално споменава първия ден неделята, е 1 Коринтяни 16 глава 2 стих. Във всеки първи ден на седмицата всеки от вас да си отделя и да събира според успеха на работите си, за да не стават събирания, когато аз дойда. Някои от хората, които спорят с адвентистите, посочват този стих като клише, защото казват, че той описвал събирането на колекта или приношение по време на църковна служба. Всъщност това е истинска демагогия, защото текстът означава буквално точно обратното. Павел казва, нека всеки в началото на седмицата оставя на страна нещо, с което Бог го е благословил. При пазенето на съботата, в което участвали тези евреи и християни, десятъците и приношенията били донасени в събота, а след това на другия ден, първия ден от седмицата, членовете правили своите сметки в приготовление на следващото събиране на десятъци и приношения в събота. Ако те имали допълнителни средства, те щели да бъдат дадени на гладуващи светии в Ерусалим. Всъщност Павел отправи апел за допълнително събиране на фондове за нуждаещите се. Той казва, за да няма приношение по време на редовните служби, отделяйте си в дома си за времето, когато дойда. Това е било системата на църковната благотворителност в онези дни.
Нито в Стария, нито в Новия Завет не можем да намерим дори един единствен пример за промяна на съботата в неделя. Всъщност, докладът за промяната на съботата се намира много след дните на Петър, Яков и Йоан и Възкресението на Христос. Много години по-късно тази почти необяснима промяна е проникнала в християнството. За да заличат разделителната линия, за да достигнат римските езичници, някои християни започнали да празнуват първия ден на слънцето, иначе известен като неделя. За известно време някои християни пазили както съботата, така и неделята, но постепенно за повечето християни вмъкналият се компромис в края на краищата позволил неделята да замести седмия ден. Библията предупреждава, че служенето на двама господари в края на краищата води до непослушание. Тази информация за промяната от събота в неделя може да се намери почти във всяка енциклопедия. А откъде е дошла неделята като почивен ден, не е тайна. Можете да прочетете за това в историческите книги и в католическите катехизиси. Библейските учени от всяко изповедание са съгласни, че не съществува никаква подкрепа от страна на Библията за промяната на съботата и почти всички са съгласни, че промяната е дошла като резултат от един самовъзприет църковен авторитет. След като установихме дали съботата е била променена в Библията, сега трябва да си обърнем към въпроса дали съботата е била напълно унищожена. Дали вярата или благодата или пък Святия Дух не се е променили. Както вече видяхме, няма библейско доказателство за каквато и да било промяна на съботната заповед или на която и да било друга от десетте. Но нека да се върнем отново на краткото разясняване от последната глава на двата различни закона, за които се говори в Библията. Съкратените заповеди са един съкратен и отделен комплект от заповеди, които стоят отделени от всички други закони. Те често пъти са наречени законът. Библията използва термина закон и за да означи други видове закони. Понякога думата закон се използва да опише първите пет книги от Стария Завет, докато при други случаи се имат предвид гражданските и здравни закони на еврейската нация. Тенденцията на някои изучаващи Библията свободно да използват термина закон, за да опишат всички закони в Библията, включително и 10-те заповеди и церемониалния закон, често се използват от критиците на съботата. Те твърдят, че съботният закон бил прикован на кръста заедно с церемониалните закони. Но това никак не паства, защото Библията ясно разграничава моралния закон от церемониалните закони. Все пак остават редица въпроси. Наистина ли е възможно да има закони в Библията, които християните днес не са задължени да спазват? Например, дали Библията изисква от мъжете християни да се обрязват? Павел отговаря на този въпрос в първото си послание до Коринтяните, 7 глава, 19 стих. Обрязването е нищо и необрязването е нищо, а важно е пазването на Божиите заповеди. С други думи, Павел казва, че церемониалните закони, включително обрязването, не са неща, които са важни или имат значение. Но в посланието до Римляните, 3 глава, 31 стих, Павел пише: тогава отменяме ли закона чрез вяра? Да не бъде, а утвърждаваме закона. Тук виждаме, че пазането на Божиите заповеди е задължително за християните. Кои заповеди? 10-те заповеди. Павел обяснява надълго, че въобще няма смисъл да говори, че сме длъжни да спазваме съботата, поради това, че сега живеем чрез вяра. Тогава какво да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Как ние, които сме умрели за греха, ще живеем в него? Посланието до Римляните, 6 глава, 1-2 стихове. Въпреки това се представя възражението, че Павел е бил казал, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закона, под благодат, според Римлянам 6 глава, 14 стих. Какво иска да каже Павел тук? Че не сме повече задължени да спазваме закона, след като той ясно е казал да не бъде. О, не! Той иска да каже, че ние не сме под наказанието на закона поради Божията благодат. Три пъти Павел говори за отношението между закон, благодат и вяра. И три пъти обяснява, че не бива хората погрешно да изварят заключението, че той дава на християните свободата да не спазват закона. Тоест, как може да ни разбираме изрази като да не бъде или Бог да не допусне? Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.